Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Good face to get some thinking going.
Vi har efterhånden lært, at der er noget, der hedder flyskam og kødskam og måske modeskam. Nogle har lært at leve med det, andre føler sig tyngede. Hvordan er det lige med tech-skam? Den teknologiske udvikling hamrer afsted og vælter ind over os med en kraft og dominans, som mange synes er overvældende. Hvad er AI? Hvad kan vi bruge det til? Bliver vi dummere og mere asociale af det? Bliver vi overvåget og datatappet? Der er mange spørgsmål, men der er også mange løfter. Dit liv bliver nemmere. Irriterende opgaver kan løses hurtigere og mere effektivt. Tech kan hjælpe os med at løse nogle af klodens og verdens virkelig store udfordringer. Det bliver fedt. Lige om lidt kommer AI med en løsning på klimakrisen. Hvad? Løsning på klimakrisen? Det lyder da fuldstændig skønt og mageløst. Men vent, er der ikke noget med, at al den tech faktisk bruger helt vildt meget energi, som skal genereres? Og den proces er virkelig CO2-tung. Hvor er bæredygtigheden i det, hvis den altså er der? Kan vi bruge tech-løsningerne på en bæredygtig måde? Eller sker der bare det, som altid sker, at alle vores smarte nye udviklinger og idéer bare lægger endnu mere energi og tidsforbrug oven i vores i forvejen stakåndede liv og klode? Jesper Balslev, docent på Erhvervsakademi København og Ph.D. i teknologifilosofi og forfatter. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er den ene forfatter af en bog, der er udkommet for nylig, som hedder Bæredygtighed i digital praksis. Den har du skrevet sammen med Andreas Aks Petersen. Vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvad det er for en bog og hvorfor jeg har skrevet den?
Jo, hvis vi starter med, hvorfor vi har skrevet den, det startede med, at jeg overhørte en samtale i kantinen til en frokost, hvor der var nogen, der sagde, at farven blå var mindre bæredygtig end farven rød i webdesign.
Ja. Altså, at når du har en blå eller en rød på din skærm, så kræver det henholdsvis mere eller mindre energi?
Ja, på de skærme, vi bruger i dag, så er brugen af farven blå mere energikrævende end farven rød.
Okay, på min Windows-skærm her, som jeg står og kigger på lige nu, der er der meget blåt.
Ja, det går ikke. Det skal du simpelthen have lavet om på. og det betyder noget der, hvor jeg arbejder, fordi vi uddanner masser af programmører og webdesigner og så videre. Og der er sådan lidt, okay, men så skal vi jo lave dark mode websites og så videre. Ikke? Og så lige med det samme opstår der jo også en diskussion om, ja, men altså, hvad nytter det i forhold? Og den slags problemer synes jeg virkelig er spændende, fordi skal man gøre det, skal man ikke gøre det, hvad er den professionelles ansvar, hvordan kan vi sådan på en eller anden struktureret måde uddanne folk til at træffe nogle gode valg og så videre, ikke?
Så med udgangspunkt i en diskussion om forskellen på farverne blå og rød, så besluttede simpelthen du og Andreas at lave og skrive en bog?
Nej, jeg begyndte sådan at tænke på, altså, hvad sker der egentlig i det her felt, når de her to, altså i det her trafikuheld af bæredygtighed og teknologi, hvem siger hvad, hvilke teorier er der, hvad kan vi sige med sikkerhed, hvad er der af tal, og hvad er der af data, hvad knytter folk af håb til det, og alt sådan nogle ting der, ikke? Og lige pludselig, og det ved vi jo alle sammen, i det sekund, man begynder sådan at undersøge et problem, så vælter det ud med ting. Og det vil Andreas og jeg se. Det, den grundbog mangler. Altså til praktikere, kan de på en eller anden måde slå op, hvad siger man om det, og hvilke værktøjer er der til at træffe gode valg?
Og du kalder det en grundbog til praktikere. Når man kigker i den, så kan du nemlig godt minde sådan lidt om en, der er skrevet til undervisningsbrug. Er det,
Ja, simpelthen. Altså både praktikere, men også dem, der underviser, dem, der bliver praktikere, ikke? Ja.
Din oprindelige sådan personlige vej ind i det her felt overhovedet, der hvor du pludselig opholder dig i en kantine, hvor man har den slags diskussioner om forskellen på blå og rød. Altså, hvordan er du kommet ind i det her? Hvad er din drivkraft ind i det?
Min drivkraft er sådan, jeg tror, det er sådan en ret generationsting. Jeg er sådan en af de der fjolser, der blev meget forelsket i internettet i omkring år 2000. Jeg tænkte, det her det kommer til at ændre alt. Det er en Gutenberg-revolution. Det tænkte jeg.
Altså Gutenberg, som opfandt trykketeknikken nede i 1500-1600-tallet eller sådan måske?
Ja, jeg tænkte, det vil historikerne sige. Tidligere. De vil sige, der kom trykpressen, og så kom der internettet.
Ja. Og, ja, de to hop.
Ja. Ja. Og jeg synes, det var ligesom alle andre utrolig spændende, ikke? Altså, der var en masse ting på spil i form af demokratisering og altså, nye regler for offentlighed, hvad det var muligt, altså, for der var ikke alle de der gatekeepers mere, der var ikke alle de der folk, der skulle bestemme, om man må bringe et læserbrev eller alt det der, ikke? Mm. Og så langsomt
demokratisk slaraffenland.
Ja, og nu kan vi alle sammen starte en t-shirt-butik på nettet. Bum, der er ikke nogen undskyldninger længere for noget som helst. Ikke? Vi kan bare gå i gang. Vi har værktøjerne til rådighed. Det var en meget lang forelskelse for mig, der kørte over et år ti eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så kommer det, som jeg nok bare kalder sådan professionel erfaring. Ikke? Altså man begynder at blive sådan lidt mere modereret og tænker...
Der er også nogle hager ved det her.
Ja, og måske... vi skal reservere lige så meget tid til det kritiske perspektiv, som vi gør til evangelismen.
Ja.
Altså det er måske det sunde mix. Ikke? Der er nogen, der bliver begejstret, og så er der nogen, der skal sige, hey, det lyder spændende, men lad os lige kigge. Og det resulterede simpelthen i, at jeg skrev en PhD-afhandling om, hvad gør de her digitale læremidler for indlæring?
Mm.
Og jeg sammenlignede det lidt med de løfter, der blev formuleret, og de håb, der blev formuleret, og nogle af de dramatiske fremskrivninger, der er i nogle politiske rapporter omkring, hvad der vil ske i det sekund, vi introducerer en iPad i folkeskolen. Og det viste et lidt andet billede, end jeg havde regnet med selv også.
Men når du så er medforfatter på den her bog, som hedder Bæredygtighed i digital praksis, så bliver der jo også ligesom antydet, og det antyder du også i det, du siger, at der er noget problematisk omkring hele den her eksplosion af digitale hjælpemidler og den energi, som de bruger og kræver osv. osv. Altså, kan du sige sådan ganske kort noget om, hvad problemet er ind i den her energi? De her energikrav, og hvor stort det er, altså hvor omfattende er det? Nu sagde jeg noget med flyskam og modeskam og kødskam, og jeg ved ikke hvad. Altså er vi deroppe, eller?
Jamen vi kan godt altså måske begynde at neddrosle flyskammen til fordel for teknoskam, fordi tech-sektoren, den digitale sektors udledning er ved at blive større end fly.
Er det rigtigt?
Flyindustrien, ikke?
Puha.
Men jeg vil sige, det som... jeg synes, vi har et problem med overforbrug. Altså, vi bruger sådan en forhammer som nødknækker til alting, ikke? Og så er det, som vi bruger det til. Der er utrolig meget af den her teknologiske udvikling, som bliver reserveret til underholdning og medier. Og ikke til altså sådan systematisk at prøve at løse nogle af de problemer, der venter os. Og det er sådan, der er sådan grundlæggende nogle problemer der med, hvad man siger. Altså det, som, hvad skal man sige, gør, at vi adopterer alle de her teknologier, og hvad det så rent faktisk bliver brugt til. Ikke? Og jeg kunne snakke i 5 minutter omkring, altså sådan kvantitativt, hvad der er problematisk forbundet med e-skrald, udvinding af mineraler og sådan. Jeg synes, det skal ses i relation til, hvad vi vil med det her. Ikke?
Altså, vi har en lille time, og du er velkommen til at drøbe nogle af dine statistikker af hen ad vejen. Vi kommer til at folde det her meget mere ud, og vi gør det også i selskab med dig, Britt Rosvinter Eik, professor i menneskecentreret digitalisering. Jeg elsker den titel fra DTU, og du er antropolog af baggrund. Velkommen til dig.
Tak.
Vil du ikke prøve at beskrive din vej ind i at beskæftige dig med det her, sådan som Jesper også lige har gjort?
Jo, jeg har forsket i bæredygtighed i meget kort tid, relativt til min tid, som jeg har kigget på digitalisering og omstilling af samfundet som sådan. Altså ja. Digitale journaler ude i almen lægepraksis og sådan noget. Og det er først faktisk her omkring 2016, jeg begyndte at interessere mig for det med energien.
Okay.
Og det strømforbrug primært, som datacentre de har.
Det er også næsten 10 år.
Ja, det er det også. Det er jo... Men hvad hedder det? Altså, jeg er jo simpelthen optaget af usynlige ting, og hvordan usynlige ting de påvirker andre ting. Og så er jeg nysgerrig på sådan noget som infrastruktur, som jo netop er usynlig, fordi de fungerer i baggrunden af nogle andre ting.
Hvor kommer den nysgerrighed fra, og den optagethed?
Jamen, det er fordi... Man har generelt en måske lidt begrænset idé om infrastruktur som noget, der kun er teknisk.
Ja.
Men det jo former jo rigtig meget af samfundet og hvordan vi har indrettet os. Hvis der først ligger en storebæltsbro eller nogle togskinner eller et kæmpestort datacenter, så er det ikke sådan noget, man lige kan lave om igen. Så derfor har det ret meget betydning. Eller hvis alle borgere i Danmark skal betjene sig selv digitalt for eksempel, så er det
kunne man
jo
godt forestille sig.
Ja.
Men altså, hvis du så skal kigge på, hvor stort det her problem er, eller hvad problemet overhovedet er, hvad vil du så sige om det?
I forhold til datacentre, så står vi med en fremskrivning nu, der hedder, at i 2050 vil de bruge halvdelen af den elektricitet, der er til rådighed i Danmark.
Hold da op! Og lad os lige lynhurtigt, fordi det kommer vi til at tale en masse om i løbet af den her samtale. Et datacenter er hvad?
Ja, et datacenter er sådan en kæmpestor opbevaringslagerhal, hvor der står rækker af servere. Datacentre, dem jeg taler om, de hedder hyperscale datacenters. Det er meget, meget store bygninger, som rummer servere og processerer data og opbevarer data. Så det vil sige, det du foretager dig med dine gadgets eller på en hjemmeside, det har brug for information, men du producerer også information, når du bruger dem, og det skal også processeres i de her.
Og dem, der ejer eller har de datacentre, det er sådan noget som Apple og Amazon og Meta og de der kæmpe tech-virksomheder? Eller?
Ja, det er det. Og ja. Så er der også nogle andre typer, hvor man har sådan co-location, altså hvor virksomheder Novo, Mærsk og så videre har deres data.
Mm.
De typiske hemmelige, man ved ikke rigtig, hvor de ligger henne, fordi det er jo selvfølgelig kritisk. Der er meget stor sikkerheds... De har en stor betydning for virksomheder.
Hvis der er nogen, der sætter ild til dem, så sker der store ting, eller hvad?
Ja.
Ja.
Men de her andre, de ligger meget synligt, kan man sige, hvis man i hvert fald kører rundt i landskabet. Men det, der har interesseret mig meget, det er, at de er ankommet lidt sådan på listefødder, kan man sige. Fordi mange andre steder i verden er der kæmpestore demonstrationer, og der er modstand mod, at man bygger de her hyperscale datacenters, blandt andet fordi de bruger meget strøm, og de bruger også en del vand. De fylder meget. Men i Danmark har der ikke været den store faldballade rundt omkring dem, og det undrer mig meget, og det gør det også på en videnskabelig måde, som jeg kan forklare lidt om senere.
Så vidt datacentrene, lidt begrebsafklaring, og der er et andet begreb, som vi også skal have afklaret, fordi det kommer også til at fylde en del i den her samtale, og det er ordet deantropocene, og det får vi lige en udlægning af her. Der er sådan et ord, som optræder oftere og oftere i samtaler om klima, grøn omstilling og bæredygtighed. Det antropocæne. Det antropocæne betegner det voksende felt af idéer om, at vi lever i en tid, hvor menneskets handlinger radikalt har forandret jordens geologi, klima og biosfære. Menneskeskabt forandring ses tydeligt i alt fra udledning af drivhusgasser til udryddelsen af arter og ændringer i økosystemer. Selvom begrebet endnu ikke officielt er internationalt anerkendt som geologisk epoke, har debatten vundet kraft siden midten af det 20. århundrede. Allerede i 1930'erne beskrev Vladimir Ivanovich Vernadsky noosfæren, menneskets tankevirksomhed, som en kraft på linje med atmosfære og biosfære. Men det var først da atmosfærekemikeren Paul Crutzen i begyndelsen af 00'erne slog ned på, hvor grundlæggende menneskehåndens præg på jordkloden er, at det fik global udbredelse. Med det antropocene forstås et skifte væk fra den holocene epoke, der begyndte efter sidste istid for godt 11.000 år siden. Ordet holocene kommer af de græske ord holos og kainos, som betyder henholdsvis hel og ny, altså den helt nye tid. Antropocene kommer af antropos, som betyder menneskelig, og kainos igen, det vil sige menneskets nye tid, og Crutzen beskrev, hvordan det blev klart for ham, at kloden havde ændret sig så grundlæggende, at han spontant foreslog betegnelsen antropocen som erstatning for holocen. Starten på det antropocene er fortsat omdiskuteret. Nogle peger på agerbrugsalderens begyndelse for 11.000-15.000 år siden, andre på industrialiseringen og opfindelsen af dampmaskinen i 1780'erne, mens flere sætter startpunktet ved den første atomprøvesprængning i 1945. 3, 2, 1. Uanset starttidspunktet er der udbredt enighed om, at de allerseneste årtier, ofte kaldet den store acceleration, har været præget af en eksplosiv vækst i menneskelig aktivitet, global handel, ressourceforbrug og CO2-udledning, hvilket har sat sig dybe spor i planetariske systemer. Allerede i 1896 pegede svenske Svante Arrhenius på, at atmosfærens CO2-indhold, drevet op af mennesket, kunne føre til global opvarmning. Hans relativt primitive beregninger forudså en temperaturstigning, som vi nu ser begynder at manifestere sig med stadig større tydelighed. Kulturen er også optaget af disse temaer. I fiktionen illustrerer tv-serien Extrapolations, hvordan en fremtid med fortsat uændret udvikling kan se ud. Visionen er, at hvis de nuværende tendenser fortsætter, møder vi en fremtid præget af temperaturstigninger, massivt tab af biodiversitet, nye sygdomsformer, desperate forsøg på at styre klimaet med teknik, såkaldt geoengineering, og et voksende dilemma om evigt digitalt liv. Et afsnit fokuserer på flugt fra en ubeboelig klode, hvor man bliver uploadet til skyen, og måske dermed til evigt liv, som kode i et datacenter.
Well, planet's unlivable, clearly. So he and his wife signed up to digitize.
Oh, I've heard of it. You upload yourself or something.
Mm-hmm. And they store you in the cloud until the planet heals itself, whatever that means. Blue skies, clear lakes, breathable air, at which point they magically reanimate you into this decarbonized utopia in a body of your choice.
Oh. I heard it worked in a dog.
More champagne.
I think it's kind of cool. Yeah. The cloud sounds more interesting than what your generation calls reality.
Okay, I'm sold. What do we bring?
Ah, how does one dress for the cloud?
Is there room service?
Serien bygger på et narrativ, hvor teknologisk magt samles på stadig færre hænder, planetens sårbarhed og menneskets afhængighed af naturen bliver åbenlys, og hvor sociale og økonomiske forskelle forstærkes. Samtidig er der i de senere år opstået en voksende erkendelse af, at tanken om det antropocene, forstået som en samlet global erfaring, risikerer at overse de mangfoldige vilkår og historier, der findes på kloden. I stedet introduceres begrebet Southern Anthropocenes, som inviterer til at tænke i flertal. Ideen, blandt andet beskrevet af sociologi- og antropologiprofessor ved Chulalongkorn Universitetet i Bangkok, Kasper Bruun Jensen og andre, er ikke bare at udvide forståelsen til at inkludere sydens klima, økologi og samfund, men at åbne rum for helt nye måder at sameksistere og skabe verdener. Også på tværs af mennesker og andre livsformer. Accidents waiting to happen, synger Radiohead. Britt, vi hører ofte, at digital teknologi både kan hjælpe og skade bæredygtigheden. Altså, hvordan vil du vurdere balancen i dag, og er det overhovedet meningsfuldt at tale om grøn digitalisering, eller er det ikke ligesom kørt?
Ja og nej. Altså, det er det jo, fordi det er jo vigtigt at markere, at der er et alternativ til en sort digitalisering. Det er klart. Mm. Så det giver mening. Men problemet, når man siger, at noget er grønt, så er det, man glemmer, at der altid er en trade-off. Altså, det er jo altid, ting koster noget. Og når du her i din skiller her fortæller om den her antropocene tidsalder, og det her med historikere, der begynder at også, altså filmskabere, der begynder at forholde sig til det aktivt, så kan man jo sige, at det er ekstremt vigtigt, at vi ser på det ud fra et hverdagsperspektiv også. Det er jo ikke sådan, nu laver vi lige en omstilling, og så bliver det hele grønt. Det handler jo meget om nogle konkrete mennesker, der skal gøre noget andet. Det skal være, vi skal måske tænke det antropocene sådan meget mere lokalt. Og det er ham der, Dipesh Chakrabarti, en indisk historiker, har han været god til at ligesom få det ind og sagt, at social- og humanvidenskaberne skal også tænke på det her. Det handler ikke kun om planetære systemer og geologi og biosfæren, fordi mennesker er altid en del af det. Så derfor så skal vi som socialvidenskaber også forholde os til den her epoke.
Du fortalte mig tidligere, altså inden vi gik i gang med udsendelsen her, at noget om, hvor meget det koster at træne en mellemstor sprogmodel. Jeg synes, det er en meget sigende statistik. Vil du ikke prøve at komme med den? Og så skal vi måske lige have lidt flere ord på Chakrabarty og det her Southern Anthropocene, så det lyder, som om han taler lidt ind i.
Ja, altså det, jeg hørte, var, at det koster 70.000 km i en bil at træne en mellemstor sprogmodel.
Okay.
Og det er ikke, altså hvis vi taler ChatGPT, det er en gigantisk sprogmodel. Så det er sådan
den er ikke mellemstor.
Nej, den er ikke mellemstor. Det er meget dyrt. Så man kan sige, og hvorfor nu har vi nogle forskellige ting kørende, men det er ikke en god idé at tale om grøn digitalisering, hvis det skjuler, hvis det usynliggør sådan nogle omkostninger, som det helt konkret har at bruge kunstig intelligens, for eksempel.
Yeah.
Men Southern Anthropocene, det er jo bare en lille del, kan man sige, af en større bevægelse inden for videnskaberne, hvor man siger, det er jo ikke alle, der har bidraget lige meget til den situation, vi står i dag. Der er også nogen, der faktisk lever bæredygtigt. Kan vi prøve at lære noget af, hvordan de tænker, og hvad det er, de konkret gør.
Jo, så er der hele den der diskussion om, hvem skal i virkeligheden betale for, at nogle atoller det sydlige Stillehav er ved at gå til, fordi det er overhovedet ikke noget med deres måde at leve på at gøre, at de er ved at forvitre. Jeg vil lige høre dig, Jesper, hvordan vurderer du den balance, som vi taler om her mellem grøn digitalisering og så den virkelighed, vi befinder os i?
Det store problem, jeg har, det er, at der er nogen, eller der er jo altid en kamp om begreberne, og hvad betyder ordene, ikke også? Og indtil i dag, og det er det, som vi prøver at lave lidt om på med den bog, det er, at der har grøn digitalisering været et særligt industrielt svar, altså på nogle række problemer. Og det er nogle bestemte folk, der skal løse det problem. Det er nogle ingeniører, det er nogle eliteuniversiteter, det er det er nogle tech-virksomheder osv. Og det er jo hele den fløj, kan man sige, af teknologisk innovation, som handler om at lære CO2, som, hvor vi alle vi andre ligesom bare sidder tilbage og tænker, det må de fikse, ikke også?
Der kommer nogen og ordner det for os.
Ja, præcis. Ja. Der er rigtig mange, der er nogle af dem, der er nogle af de, hvad skal man sige, initiativer, som er utrolig vigtige at forfølge og forske i osv. Det er slet ikke det, jeg anfægter. Jeg snakker mere om balancen mellem de forskellige former for grønhed. Ikke? Og den balance, som der ikke giver mening i det nuværende, det er, der er fuldstændig fravær af hvordan mennesker vi forbruger. Altså, og der er noget med tech og mindre forbrug, som vi ikke rigtig har undersøgt. Hvad betyder det? Altså, tech lever på nogle meget stærke, både sådan nogle altså vækstmekanismer, som handler om, hvor hurtig beregningskraft en chip kan producere hver 18. måned og alle de ting, men også hele tiden en fremskrivning mod, at den helt store løsning kommer om 5, 10, 15 år, ikke også? Og mens vi venter på alt det, så gør vi ikke alt det andet, vi også kunne have gjort, som er low-tech-løsninger i nogle situationer, bruge nogle mere robuste teknologier i nogle andre situationer. Hele det felt, synes jeg, er overset og glemt i både i sådan den politiske, altså de politiske udmeldinger, og hvad man underviser i skolen, og hvad man forsker i Danmark. Og der vil jeg gerne sige, at en grøn digitalisering, den kommer til at se ret meget anderledes ud, men kan også være meget meningsfuld.
I har et begreb i bogen, som I kalder rebound-effekten, og jeg tror, det er ikke nødvendigvis noget, I har fundet på, men den er ret interessant lige præcis i den her sammenhæng. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det er?
Jo, og rebound-effekten er den meget simple effekt, at når man har effektiviseret noget, så fører det tit til prissænkninger, som skaber et mere forbrug. Mm. Så for eksempel, når man har forbedret et bilbatteri, altså, så kan man køre længere. Og det gør tit folk. Altså folk. Det gør folk så tit. Altså pendler de længere, flytter længere ud af byen, og så har man faktisk øget forbruget, fordi prisen er faldet. Okay? Og det er noget, vi kan se utrolig mange steder. Jeg kan se det i mit helt eget private forbrug. I det sekund, der er et tilbud i supermarkedet på 2 for 1, så har jeg tendens til at forbruge
og købe de to.
Ja, selvfølgelig slår jeg da til, jeg er jo ikke dum med. Men det, jeg har lagt mærke til, det er, at hvis det bare er sådan en pakke tyggegummi, så tygger jeg dem hurtigere, end hvis jeg kun havde den ene pakke, hvor jeg sådan, bare sådan helt normal, og jeg skal lige ikke bruge det hele. Og der er noget der med, som jeg kan se i litteraturen, og som er ved at blive en helt vildt stor debat, det er alle de fantastiske teknologiske innovationer, som er sket, og som vi skal være enormt stolte af, har ikke altså medført et, for eksempel et lavere CO2-forbrug. Det er et øget forbrug. Og alle de energikilder, vi har altså udviklet, som er fantastiske ingeniørmæssige bedrifter, har vi lagt oven i det eksisterende sorte forbrug.
Så vi bruger ikke mindre sort energi, når der kommer grønne energitilbud. Vi lægger bare det grønne oveni, og så bruger det tilsvarende mere.
Ja, og bare for at igen give sådan et hverdagseksempel, ikke? Så vi har sikkert alle sammen lagt mærke til, at der er rigtig meget sådan vintage-tøj og genbrugstøj i byerne nu.
Ja.
Det bliver lagt oven i det tøj, man køber på nettet. Så det vil sige, at vi svømmer i tøj, i stedet for, at der sker den der substitution. Og der synes jeg, at hvis vi skal snakke om grønne teknologier, så skal de mennesker, som har ansvar og magt der, skal løfte det, altså være med til at udvikle, hvordan løfter vi det sociale ansvar, at vi erstatter de gode teknologier med de dårlige teknologier.
Hvad siger du, Brie?
Jeg tror, der er mange, der rigtig gerne vil nedbringe deres klima. Forbrug, altså via digitale medier og have mindre tech-skam, som du startede med at snakke om.
Brug mindre papir og fælde færre skove.
Men der er ikke rigtig nogen redskaber. Altså folk ved ikke rigtig, hvad de skal gøre. Mm. Vi har ikke nogen gode retningslinjer endnu på den del. Vi kender det der, du snakker om nu. Vi skal prøve at nedbringe vores eget forbrug, men hvordan bruger man bæredygtigt en website for eksempel, eller sin app, ja, det, ud over bare og ikke at bruge det. Så der er lidt som enten eller, ikke?
Men det rejser jo så helt naturligt spørgsmål. Hvem er det, der skal tage initiativ til det her? Er det enkeltforbrugeren, som skal lade være med at købe to pakker tyggegummi for en pakke tyggegummis pris, og dermed tygge det mere? Eller er det virksomhederne, som driver en stor del af udviklingen i en alt andet lige kapitalistisk verden? Eller er det staterne, som skal gå ind og sige, nu stopper jeg, kammerater, fordi nu er vi simpelthen nødt til at gøre sådan og sådan. Britt?
Ja, jeg synes ikke, man skal overlade det til markedet og lave sådan en stor omstilling. Altså, så det vi ser nu, det er, at tech-virksomhederne selv siger, at de er ansvarlige og etiske. Og det burde jo... Det er også rigtigt et vist stykke hen ad vejen, men lige nu har vi bare det problem, at de fører tilsyn med sig selv i langt hen ad vejen i forhold til, hvor bæredygtige de er. Mm. Hvis vi snakker om datacentre i Danmark, for eksempel, igen, som er mit område, så er der jo det problem, at det ligger inden for mindst 4 ministerielle resortområder. Altså vi har både miljø, vi har klimaministeriet, vi har digitaliseringsministeriet, og så har vi faktisk også forsvarsministeriet. Så det er 4 ministre, der, som jeg synes kunne starte med at sætte sig ned og finde ud af, hvad er egentlig en god måde at placere datacentre i Danmark, fordi vi bliver jo bedt om fra EU's side at få de her AI-gigafabrikker placeret. Og samtidig, og vi manglede også Jeppe Bruus forresten fra Grøn Trepart, fordi pladsen...
5 ministre.
Vi mangler faktisk allerede plads,
ja.
Så hvor er det... så er det forkert, at der ikke er nogen samtale om, hvor de skal ligge hen i hvert fald.
Jesper?
Markedet er typisk rigtig godt til at komme med innovationer og levere idéer. Og det er også det, jeg oplever i vores forskning, når vi kigger på, hvad gør virksomheder og IT-virksomheder for at prøve at være bæredygtige. Men det er staten, der skal sikre rammerne for, at det kan udfolde sig på bedst mulig vis. Det er markedet. Det marked skal reguleres til gavn for alle. Og så er der noget med... Altså, der, tech har typisk været god til at undslå sig almindelig regulering. Der er sådan en typisk tech-exceptionalisme. Vi er noget andet. Det er nogle helt andre spilleregler. Vi kan ikke reguleres som de andre. Jeg synes, der er meget, der peger på...
Hvad forklarer de det med? Hvad er deres argument for, at de ikke skal berøre sig det?
Det er en helt anden logik, og hele den gamle verdens spilleregler dur ikke i det her nye paradigme, osv. Men sagen er, at jeg ser aldrig nogen, der demonstrerer over, at man ikke må lave for eksempel forkert vejledende markedsføring. Jeg kender ikke nogen forbruger, der er utilfreds med, at vi regulerer, hvordan vi markedsfører vores produkter. Altså, du må ikke sige, at en is er sund, eller altså, og det vi er alle sammen ret,
ryge,
og det vi er alle sammen ret tilfreds med, ret glade for, og de virksomheder, som har klare retningslinjer for det, er også ret glade for at kende retningslinjerne og så videre. Inden for tech, der sejler rigtig mange af de ting der, ikke? Og der kunne jeg, det er sådan, altså hvis jeg virkelig skal op på den høje hest, så vil jeg sige, at vi bliver nødt til at lave sådan nogle tech-kommunikation retningslinjer, ligesom vi har miljøretningslinjer, ikke? Du må ikke simpelthen ikke love alt muligt, som ikke er realistisk.
I heard it worked in a dog.
det er det.
Alt er muligt.
Og du markerede lige kort, Britt, det var måske den, der lige trængte sig på der, eller hvad?
Nej, det var egentlig bare, at det selvfølgelig skal industrien selv gøre noget også. Altså, ja. Det er ikke, men tilsynet, det må jo nødvendigvis komme fra staten, fordi der er faktisk forskel på profitmaksimering, og det er rigtig godt, at der er nogle virksomheder, der tjener penge. Det, jeg bare synes er lidt svært med Big Tech, det er jo, at de giver ikke så meget igen.
Og lige præcis det her med, hvor meget, hvilken rolle virksomheder spiller, og hvordan de indgår i nogle af de processer, det har jeg talt jeg faktisk med en gut om her for nylig, som havde en mening om, og det skal vi lige høre en lille smule om her. I sidste uge var jeg til en sommerhavefest hos nogle gode venner. Her faldt jeg i samtale med Janus Henriksen, energirådgiver, først i NGO'en Energitjenesten, i dag i virksomheden Energy. Janus kendte godt Supertanker, og jeg fortalte ham om mit arbejde med den her udsendelse om bæredygtighed i vores digitale verden. Blandt andet om de enorme energiomkostninger ved at køle de store datacentre, som skyder op rundt omkring. Og Janus Henriksen, som har beskæftiget sig med energi, energiforbrug og grøn omstilling i op mod 30 år, ildede til med en forsikring om, at det altså ikke er en entydigt dårlig historie. Jo vel, det stigende forbrug er selvfølgelig et problem, ikke mindst fordi det gør det sværere og hårdere at lave omstilling, men der sker ting, der kan afhjælpe noget af det, og det er en god ting. Det er klart, at jo mere der bliver lavet grønt og effektivt, jo bedre. Det er en vigtig pointe, men det hører også med til historien, at når præsident Trump fra en talerstol i Washington råber drill baby drill,
drill, baby, drill,
for at vinde opbakning fra en fossil industri og dens medarbejdere, så vil man kunne se, at flertallet af dem, han giver carte blanche til at hive sort energi op af jorden, rent faktisk ikke ønsker det. Det kan nemlig ikke betale sig for dem. Der er ikke penge i det. De jul, der er sat i gang på verdensplan med solceller, vindmøller, varmepumper etc., er nemlig ikke udelukkende drevet af filantropi og klodekærlighed. Det er business. Big business. Trenden er ikke til at tage fejl af, fortæller Janus Henriksen. 5 gigawatt peak solcelleanlæg, det vil sige den totale kapacitet af et solcelleanlæg under ideelle optimale forhold, og 5 gigawatt peak er mere end alle solceller i hele Danmark, sådan nogle anlæg, hvis samlet effekt når derop, er sat i drift i de forenede arabiske emirater. Kina tilslutter jævnligt solcelleanlæg, der er større end hele Danmarks solcellekapacitet, og ingen af de aktører er, som Janus Henriksen formulerer det, grønne vinder, uldsvætre eller noget andet. De kan se, at det er den eneste vej for klimaet og for deres økonomi. Også i USA, ført an af Californien og Texas, implementerer de mere solenergi og batterilagring end nogensinde før. Ikke fordi de bekymrer sig om klodens tilstand, men fordi det ikke kan betale sig at lade være. Og de store tech-virksomheder vil gerne have deres datacentre i Norden. Blandt andet fordi der er koldt, elpriserne er lave, og Danmark har en høj andel af vedvarende energi, som netop medvirker til, at CO2-udslippet er lavt, og prisen er lav. I juli måned 2025 havde Danmark for eksempel over 500 timer med negative elpriser. Derudover er batteriteknologien i rivende udvikling, hvilket muliggør forskudt forbrug i forhold til de fluktuerende priser. Datacentrene suger energi 24/7, 365, så de har interesse for at etablere batterilagring, så de kan købe strømmen, når den er billig, og bruge den, mens den er dyr. Det er næste trin i udviklingen af omstillingen. Der skal lagres, for at vi kan dække forbruget hele tiden. Og det er så det med køling af datacentrene. Det er ofte vandkøling, som genererer overskudsvarme. Den overskudsvarme kan bruges i fjernvarmenettet. En mulighed, der indtil for nylig var behæftet med en række afgifter, som imidlertid nu er blevet ændret, så man nemmere og mere rentabelt kan udnytte denne overskudsvarme. Det har ført til, at virksomheder med store køleanlæg, f.eks. dagligvarevirksomheder og datacentre med stor varmeoverskudsproduktion, nu begynder at placere sig steder, hvor de kan integrere sig i bemeldte fjernvarmenet. Janus Henriksen fortæller, at de på Fyn PT genanvender store dele af den el, der er brugt på køling, til varme. En rapport fra COWI skriver, at 50-80% af den strøm, der anvendes til køling, kan genanvendes på fjernvarme. Virksomhederne tjener penge på deres overskudsvarme, den går ikke til spilde, og videreudnyttelsen hjælper dem til at certificere sig som forbrugere af grøn strøm. Alle er glade. Og når der er penge i skidtet, bliver det, som vi ved, interessant i en kapitalistisk verden, interessant for de store virksomheder, og når det er tilfældet, så bliver der ofte sat skub i tingene. Så vi kan måske se frem til, kan man håbe, at vedvarende energi i stigende grad trækker køling, som producerer varmeoverskud, som vi sidenhen har glæde af i fjernvarmenettet. Og endelig. Ifølge den såkaldte Stern-rapport fra 2006, bestilt af den britiske regering og udarbejdet af økonomen Nicholas Stern, vil omkostningerne ved at omstille vores energiproduktion være langt lavere end omkostningerne ved ikke at gøre det. I 2006 vurderede Stern og hans hold, at det vil koste 1% af det globale BNP at omstille hele energisystemet til vedvarende energi, mens fortsat business as usual vil reducere velfærden med et beløb svarende til reduktion i forbruget per indbygger på mellem 5-20%. Det er ikke godt, at vi bruger mere og mere energi med alle vores vidunderlige nyvindinger, men teknologien bliver bedre og billigere, og det er en positiv økonomisk business case at omstille. Derfor sker der noget. Om det er tilstrækkeligt, må vi insistere på fortsat at tale om. Vi har længe talt om, at vores jordklode hiver efter vejret, og vi er ved at have drevet dens økosystemer, klima og biologi, folk, flora og fauna, tæt på afgrundens rand med flytrafik, biltrafik, kødproduktion, beklædningsindustri og flere andre faktorer. Og de seneste år er vores teknologi, vores digitale liv i og omkring cyberspace, også røget til tops på listen over potentielle klimasyndere. Og måske samtidig klimahjælpere. Uanset om vi vægter synd eller hjælp, så må vi konstatere, at den digitale praksis har brug for en samtale om bæredygtighed i vores liv på kloden, i menneskets fortsatte bare sådan nogenlunde behagelige liv på jorden. Så Britt Winther Eich og Jesper Balslev, når man zoomer ud og ser digital praksis som del af et større system, som vi alle sammen er med i og indgår i, sociale, økonomiske og økologiske netværk, hvad ser man så, som vi måske til daglige overser, Jesper?
Nu har du lige fortalt om Janus Henriksen ja. Og hans optimisme, eller i hvert fald han peger på potentiale, og jeg synes, det er en dårlig framing af problemet. Potentiale, altså teknologiske potentialer er der altid, og hvad skal man sige, vi lever en overflod af teknologier, der kan løse vores problemer på alle mulige niveauer. Men vi løser ikke problemerne alligevel, og det er det, der er, vi skal finde ud af, hvorfor. Altså,
men har han ret i de positive aspekter, der bliver fremhævet?
Han har ret i de potentialer, der er med det. Ja. Men det okay, og så vil jeg bare pege på to ting, som der typisk går galt i de her scenarier. Det er, at man opererer altid med en idealiseret, velvillig og begejstret bruger. Det er sådan en aktør, der siger, nej, nu har vi adgang til ren energi, det skal vi bruge til det fælles bedste. Det kan vi ikke vide, om det sker. Og vi kan ikke vide, om det i virkeligheden bare vil fodre rebound-effekten, om ikke bare vil sætte turbo på endnu mere forbrug. Det er nogle mønstre, vi har set. Og for altså, de her potentialer skal ledsages af en analyse af, hvorfor er det, når de lander i samfund, når de lander i kultur, når de lander i lande, altså hvorfor er det så, at den positive effekt udbliver?
Det gør den.
Ja, det gør den der enormt tit. Altså, ja. Jeg kan kigge på altså, digitale læremidler i uddannelse. Jeg kan se på nogle af de undersøgelser, der er ved at komme frem. Nu har vi haft ChatGPT i 3 år. Ikke? Om produktivitetseffekten af det, den er relativt lav. Den ligger mellem 0-5%. Nogle steder er der nogen, der kan sige, at de kan fremvise med. Altså med de her nye teknologier. Andre siger, at det pålægger dem mere arbejde. Og der er noget med det, at vi kan simpelthen ikke regne med, at potentialet manifesterer sig. Der mangler noget faglighed, der mangler noget tænkning til at få det til at spille.
Hvad siger du, Britt?
Jamen, jeg synes, at din kilde har ret i mange ting, og det er enormt positivt, at industrien gerne vil lave en grøn omstilling og være ansvarlig. Det ændrer bare ikke på, at der bliver forbrugt rigtig, rigtig meget energi. Når man kan lave overskudsvarme til halvdelen af Odense, så er det jo fordi, man bruger rigtig meget. Så måske er der ja. Omstillet, måske 50 eller hvad sagde han, 80% kommer fra vedvarende energi. Men det er jo strøm, der kommer ud af vores allesammens net.
Ja, det er selvfølgelig
så
rigtigt,
det går jo fra husholdningerne. Og så derfor tænker jeg, at der er et eller andet, som vi lige skal snakke om i forhold til, hvad borgerne de tror, der foregår. Fordi der skal jo også nogle offentlige investeringer til at tilslutte et datacenter til et fjernvarmeanlæg. Mm. Der skal nogle offentlige investeringer til at få et vandværk til at køle et datacenter, fordi datacenteret investerer ikke i de ledninger, der skal gå fra vandværket og hen til datacenteret. Det er muligt, at de kan komme til det i fremtiden, men det vil være mere rentabelt for et datacenter eller for virksomheden bag at købe det vandværk. Er det noget, vi er interesseret i, for eksempel? Så vil vandet gå til først og fremmest at køle datacenteret, og dernæst kunne borgerne i Lille Skensved få vand til deres, hvad de nu skal bruge det til. Så der er et eller andet med, at der er ikke uendelige mængder af ressourcer, heller ikke selvom vi får mere solenergi.
Og når du nævner Lille Skensved, så er det fordi, der ligger et datacenter, eller hvad?
Der ligger et Microsoft datacenter, det er ved at blive bygget dernede.
Okay.
Fordi at Microsoft har udråbt Sjælland til et hyperscale datacenter region.
Okay.
Så der er flere på vej.
Så de vil gerne ligge i Norden, som Jens.
Rigtig gerne, ja, og ja. Det er nemlig også på grund af klimaet og på det her. Men man kan også, du nævnte, at der var lagring af batterier, men virksomhederne opkøber faktisk også grøn strøm på forkant. Fordi de har rigtig meget kapital i omløb i virksomheden selvfølgelig, så det er noget, det er helt lovligt, men alle virksomheder kan faktisk lave sådan nogle power purchase agreements, hvor man køber strøm 5, 10, 15 år ud i fremtiden til en fast pris.
Du er godeste. Nå,
og det er jo altså ikke noget almindelige borgere har adgang til, så på den måde er der andre fordele ved at være her. Men jeg kunne tænke mig lige at smide et begreb ind, fordi Isabel Stenger, som er en belgisk filosof, hun snakker om et begreb, der hedder kold panik.
Okay.
Og jeg synes faktisk, det er meget rammende i forhold til det, du talte om i skilleren der, fordi vi gør en masse ting. Men det, hun siger, jamen, kold panik, det betegner det der med, der bliver gjort en masse, men der bliver ikke gjort nok.
Og altså, dem, det er lidt koldt, ligesom når vi taler om kold krig i sin tid, så er det her en kold panik, hvor der egentlig ikke er nogen reel panik, men vi taler meget om den.
Vi taler rigtig meget om Vi taler rigtig meget om klimakrisen, og at der skal gøres noget, men det, der bliver gjort, har mere til formål, ifølge Isabel Stengers, at bibeholde status quo. Hmm. Altså, At der ikke er nogen alarmisme. Hun kunne godt tænke sig, at der var lige et græn mere råb vagt i gevær.
Men det er jo det, at alle siger, at der er ikke nogen, der for alvor begynder at reagere, før de bliver ramt på deres personlige økonomi. Er det. Så det er først der, at folk de ligesom finder ud af, hov, vi må gøre noget.
Jeg synes, nu Jesper havde en ret god... vi talte sammen den anden dag, så sagde du, jamen alle vil tænke tilbage på 2025, og om 50 år tænke, ej, hvor var det dejligt køligt.
Hmm. Okay, ja.
Jamen, og det er også det, som I, altså i forberedelsen til det her program, så blev jeg i hvert fald vidne til diskussioner omkring, at vi kan leve op til vores klimamål med det, vi har lovet væk altså af energi til datacenterbranchen. Ikke? Og det lyder meget abstrakt, og det lyder som om, det er på et meget stort plan. Altså de der refleksioner foregår. Det, jeg tænker, når jeg læser det der, det er, at jeg nok i fremtiden skal arbejde lidt hårdere for at have et køligt klima, altså i form af airconditionanlæg og så videre, ikke? Noget, som jeg har gratis nu. Og der er sådan nogle ting, som er meget svære i den her debat, og det er at konkretisere, hvad betyder ikke at nå et klimamål. Det betyder højst sandsynligt varmere sommer, flere varme sommer. Og det har nogle konkrete omkostninger for os hver især. Er det nødvendigt, ikke?
Vi har jo haft en del varme i den her sommer 2025, hvor vi har haft op mod 30 grader i flere dage træk, ikke? Og nætter, der ikke kom under 20 grader, som vist er det, der berettiger til at kalde dem tropenætter, er det ikke rigtigt? Ja. Nu fik Britt lige taget hul på filosofer og hele den idehistoriske kontekst her. Hvis vi skal prøve at søge hjælp hos nogen i idehistorien, filosofihistorien, antropologihistorien. Nu nævnte, hvad kaldte du en Britt Stengers?
Isabel.
Isabel Stengers. Ja, det er dig, der hedder Britt. Hun hedder Isabel. Jesper, har du nogen bud på du er filosof. Hvem læner du dig op af, nu du skal prøve at finde hoved og hale i det her?
Ja, altså... Det er lidt svært, ikke? Fordi der er noget på arbejde, og så er der noget i fritiden og sådan noget. I min fritid, så er jeg humanist, ikke også?
Ja.
Så synes jeg, at det mennesket er ædlere, og så kan jeg godt lide at være kreativ, og synes, at alt, hvad der er softwareproduceret, er dårligere og så videre. Men på arbejde, så vil jeg gerne være effektiv, og bruger jeg computer og tage alle mulige ting, ikke? Men der er sådan noget med, hvad hedder det, som jeg godt kan lide, som humanismen har været god til, det er at sætte begreber på. For eksempel Kant, som siger, at,
Immanuel Kant, vores store oplysningsfyrtårn.
Ja, det handler ikke, altså rigdom handler ikke om, hvor meget vi besidder, men hvor meget vi kan undvære. Altså, det siger man, han har sagt. Jeg tror nu ikke, han har sagt det, men det er lige meget.
vi giver ham æren for den.
Og det, som jeg kan se, at der er rigtig mange filosofer og humanister, det som de kan sætte ord på, det som afsavn kan, kvaliteterne ved at forbruge mindre. Det har vi ikke et sprog for i tech-sektoren. Der er noget med at forbruge mindre, være mere i zen, leve minimalistisk, som der er nogle af de her filosofer kan sætte ord på og kan pege på som en grundlæggende menneskelig vilkår, vi ikke skal være bange for.
Men har du så din hoffilosof ud over Kant, som kan sige noget om det her zen og minimalisme og den slags?
Jeg er sådan en, der... lige nu så er jeg meget interesseret i sådan noget Neil Selwyn og Christoph Becker, som er sådan nogle, der prøver at lave argumentet for, at vi i nogle tilfælde skal udvikle det, man kalder en digital modvækst. Altså, hvordan kan vi...
Digital modvækst?
Ja, ja. Det, hvordan kan vi blive bedre til at bruge digitalisering efter reparationsprincipper, livsforlængelsesprincipper, robusthedsprincipper, sociale principper og sådan noget. Det er typisk ikke noget, vi forsker så meget i. Jeg synes, de peger på rigtig mange spændende udfordringer og mange visioner for hvad den IT-professionel skal arbejde med i fremtiden. Men det som det altså ja. Nej, det tror jeg, de der modvækstfilosoferne, de digitale modvækstfilosofer, synes jeg er super originale og peger på mange spændende udfordringer.
Britt, du nævnte Isabel Stengers der, du har også nævnt Chakrabarty tidligere. Ja.
Jeg har lige læst en tekst af en, der hedder Orit Halpern, som gjorde meget indtryk på mig her for nylig, fordi hun fortæller om, hvordan dem, der udvikler de digitale løsninger i dag, så noget, der hedder digitale tvillinger, men egentlig også datacenterindustrien, i meget høj grad har overtaget et sprog for netværk, for eksempel økosystemer, og at ting, de hænger sammen, som den kritiske teori har brugt igennem mange år til at vise, jamen, vi hænger sammen med maskinerne, og vi skal prøve at forstå vores relation til teknologien osv.
Nu siger hun... med tankegang.
Ja, men det her med, at vi ikke, altså mennesket er selvfølgelig særligt, men vi er mennesker i kvæg vores relationer til teknologi.
Og naturen.
Det er mange, og det er nemlig det. Ja, men lige præcis, ikke? Og det er der, hvor netværkstanken er god, fordi den er rigtig god til at pege på, at det hele hænger sammen. Vi er også biologiske væsener.
Ja.
Vi skal ikke ødelægge vilkårene for os selv, fordi det kommer der ikke noget godt ud af på den lange bane, fordi vi faktisk også selv er natur. Men jeg vil nævne Halperns kritik der af at bruge idéer om økosystemer. Og så bliver jeg opmærksom på faktisk, at datacenterindustrien i Danmark også omtaler sig selv som repræsentant for datacenterøkosystemet. Og det får mig til at tænke på, jamen der er faktisk rigtig meget brug for, at vi også bliver i stand til at prøve at adskille ting lidt. Og for at vende tilbage til Stengers, så siger hun, lad os prøve at tale med ikke-eksperter. Lad os prøve at se dem som eksperter på deres egne leveforhold. Sådan, at det kan godt være, at vi ikke kan se ind i et datacenter, fordi det er omgivet ekstremt meget sikkerhed, men vi kan se det via de mennesker, der bor lige ved siden af. Hvad er det, de oplever? Og det er jo et meget antropologisk take på det at sige. Ja. De har et forhold til deres lokale miljø. De bor der. De danner sig nogle teorier om, hvad et datacenter er, og hvorfor det er nødvendigt osv. Det skal vi lige starte med at lytte på.
Pludselig står der en stor bygning i deres baghave.
Ja.
Ja. Yes. Det er Supertanker med Jesper og Britt og Carsten og en teknologisk udvikling, en digital verden, som mange er virkelig glade for, og som vi bliver lovet alle mulige gode ting i forbindelse med, men som altså også bruger energi og dermed udleder en masse CO2 i en grad, så nogen placerer den i toppen af klimasønderlisten sammen med flyrejser, kødproduktion, modeindustri og andre storforbrugere af energi. Altså et energiforbrug, der udfordrer bæredygtigheden i alle de skønne hjælpemidler og alle de løfter, vi bliver tilbudt i disse år. Så måske skal vi radikalt omtænke vores brug af al den megen teknologi. Og Jesper Balslev, er det på vej? Er vi i gang med at omtænke noget? Altså skal vi forestille os, eller har vi brug for en eller anden form for paradigmeskifte, hvor vi accepterer mindre teknologi, færre features, mere digital modvækst, som du sagde, eller kommer der smarte løsninger på det hele lige om et øjeblik?
Når jeg vil sige, altså i arbejdet med den her bog, så er det blevet meget tydeligt på mig, at der er en eller anden interessant bevægelse på vej fra altså IT-professionelle selv, som, og igen, det er meget vigtigt, at vi ikke taler i det her enten eller, altså for eller imod teknologi, eller for eller imod store løsninger. Det handler om kan vi blive gode til at udvikle nogle løsninger, der passer til nogle sammenhænge osv. Ikke? Mm. Og jeg synes, der er et paradigmeskifte på vej i på den måde, at der er utrolig mange professionelle, der melder sig på banen med alle mulige interessante måder at udvikle teknologi på, så den bliver bedre og smartere. Bum. Jeg synes, der er rigtig meget moderne digital teknologi, som er utrolig usmart. Altså, der er utrolig meget af det, jeg ikke kan bruge efter et par år. Der er utrolig meget, som hele tiden tilfører nye funktioner, så jeg ikke kan finde ud af at bruge det, selvom jeg er ekspert osv. Og paradigmeskiftet her er, at kan vi begynde at udvikle, designe, lave nogle digitale teknologier, som har de kvaliteter, som en cykel har, som en hammer har, den kan bare det, den skal, og så lægger vi den tilbage i skabet. Den råber ikke af os hele tiden, tryk på mig. Der er sådan nogle designprincipper, som jeg synes, som er ved at vokse op i rigtig mange sammenhæng. Der er permacomputing, der er convivial computing, der er computing within limits-bevægelsen, som prøver at se, hvad kan vi gøre med alt det e-skrald? Kunne det bruges til noget funktionelt, noget smart?
E-skrald, hvad er det?
Elektronisk skrald, ikke?
Nå, altså bare printplader og sådan noget, ledninger,
ja, og telefoner og computer. Og jeg tænker, der kan vi sikkert godt lave nogle ting med de. Måske kan parkeringsautomaterne godt køre på noget gammelt Linux eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Men, og det er ikke fordi alting skal køre på gamle grej, men vi mangler at putte noget sådan noget sexet innovationstænkning ind i det der for at se, at det kan være super praktisk.
Hvad siger du, Britt? Ser du et paradigmeskift for dig, eller drømmer du om, at vi går i nogle af de retninger, Jesper beskriver der?
Altså inden for den videnskabelige tradition, jeg arbejder i, og vi har tænkt rigtig meget netværk, videnskabs- og teknologistudier, eller science and technology studies, der skal vi begynde, efter min mening, at tænke meget mere, og det er det nye paradigme, jeg ser, i hvordan ting ikke hænger sammen. Hvordan der bliver stopklodser og røde linjer, hvor de kommer ind. Og det kan være sådan noget som, når jeg siger det der med, at virksomheden har overtaget forståelsen af, hvad etik er. Vi bliver simpelthen nødt til at tale om etik på nogle måder, hvor det faktisk betyder en stopklods og en rød linje.
Etik er blevet meget,
jamen for at gøre ting på en ubæredygtig måde. Som det er nu, der er etik ligesom blevet noget, der kan forhandles, og nogen synes det, og nogle andre synes det, og det er et kæmpe dilemma, men hvis der skal ske en forandring, så skal vi måske til at tale om rettigheder i stedet for. Hvem har egentlig ret til at bruge så meget energi, og skal det bruges til underholdning, eller skal det bruges til produktion? Hvor er grænsen mellem de ting? Det tror jeg, der er et paradigmeskifte undervejs i forhold til.
Altså en af de første gange, jeg overhovedet blev opmærksom på, at tech-industrien og hele vores digitale praksis var ekstremt energikrævende, det var for et par år siden, hvor jeg hørte, at det års største klimasyndere, so to speak, det var en YouTube-video af et eller andet sydamerikansk pop-hit, der hed Despacito eller noget i den stil. Ja. Og jeg tænkte, hvad?
Ja.
Altså, YouTube.
Og det er jo fantastisk, hvad man kan lave, altså nu med kunstig intelligens, at vi alle sammen har adgang til at lave så meget underholdning. Og vi kan streame hvad som helst, når som helst, og det er jo vidunderligt. Men er det det, vi vil bruge, den energi, der er til råd? Der er jo kun den mængde energi, der er.
Men altså hver gang vi åbner for en eller anden streamingtjeneste og sætter os ned for at se en tv-serie eller lytte til noget musik eller hvad pokker ved jeg, så er vi i gang med at forbruge, eller når vi prompter, det er jo det nye, Vi prompter på lydløs ind i ChatGPT og andre kunstige intelligenser, og så bruger vi så sindssygt meget energi der.
Det er i hvert fald rigtig vigtigt at snakke om, at, at det foregår.
Ja, puha. Nå, jeg håber, at vi har haft en del af den samtale her. Vi når ikke, simpelthen ikke mere. Vores tid er gået, men jeg vil sige tusind tak, og jeg sætter lige den her i gang. Jeg vil sige tusind tak til dig, Jesper Balslev, docent på Erhvervsakademi København og Ph.D. i teknologi, filosofi og forfatter. Tusind tak for at komme og give dit bidrag til, hvordan vi kan forstå bæredygtighed eller mangel på samme i en teknologisk og digital sammenhæng, og hvad vores egen rolle måske skal være. Tak skal du have.
Selv tak.
Og Jesper Balslev og Andreas Aks Petersens bog Bæredygtighed i digital praksis er udkommet på forlaget Samfundslitteratur, og den er tilgængelig på markedet. Tusind tak også til dig, Britt Ros Vintereik, professor i menneskecentreret digitalisering. Jeg bliver mere og mere begejstret for den titel der, menneskecentreret digitalisering på DTU ved Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi. Tak til dig for at komme med det antropologiske blik på denne her problemstilling.
Selv tak.
Og som så vanligt, tusind tak også til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer eller spørgsmål kan afgives digitalt på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller man kan sende en e-mail, det er jo så også en digital kommunikationsform, på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere, og lad os sammen blive bare en lille smule klogere på, hvad der er på færd i den her rivende udvikling. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. Og på genhør. Don't you miss it? Don't you miss it? Some of you people just around this. Thinking of a master plan.